Vanoggend is die boodskap wat ek het is verpletterde drome of shattered dreams. En baie keer gebeur iets in jou lewe wat jy maar vanuit praat en wat ek besef het, daar's baie mense wat loop, wat stap, wat jy het drome en jy het ideale gehad, maar dit het nog nie in vervulling gekom nie. En jy verstaan nie altyd wat het gebeur nie, hoekom het dit nog nie uitgewerk nie. En as ek vanuit my eie lewe uit kan sê, ek het destyds, en ek dink dis baie van ons jong manne, het rugby gespeel. Ja nee, en op geneem manne sommer smile. Ons hou van rugby, dit is iets, as jy groot word, dan denk jy, Jesus, ek wil die beste sport bereik. Die meisies, die vrouwe, julle kan dink aan netbal, hockey, atletiek, swem. Jy wil die beste vlak bereik wat jy kan. Nou met my was dit ook so in sport, nie in skool nie, maar in sport. Ek het destyds rugby gespeel en daai jare was dit Kruivenweek proewe. Ek weet nie van julle sal seker onthou, want jy as hulle dink jy's goed genoeg of jy het gedink jy's goed genoeg, gaan jy Kruivenweek proewe toe. En so het gekom dat ek gekies is om Kruivenweek proewe te gaan speel en dan begin jy om in die uitklopfases te speel. En dan voer jy maar so stelselmatig op. En daar was nog 3 wedstryde oor, maar in daai tyd was haar skoolvakansie vir 2 weke. En skoolvakansies het ek gaan werk. Dan maak jy sakgeld. So ek het by 'n maatskappy gaan werk en hulle het maar vir ons as skoolkinders, jy het mos maar altyd die werk gekry wat jy hieronder moet skoonmaak en regpak. En ons het eendag, was ons besig en toe daar pype geval en toe het 'n pyp my op die rug gevang. En ek het eers gedink, ag, dis niks. En ek en my vriend het die dag aangewerk tot die middag en toe stap ons huis toe. En ek sal dit nooit vergeet, dit was in Stellenbosch. En ons het gestap en toe by Dorpstraat, toe ek my voet so aftel van die sypaadjie af, toe voel het net iets in my rug knak. En ek het net daar gaan sit en ek het vir hom sê, ek kan nie verder stap nie. En ons het vandaar het iemand ons opgelaai, huis toe gevat, en toe sê ek deur 'n klomp toetse en alles, en in die hospitaal beland, traksie, al daai goedjies wat gepaard gaan met rugbesering. En toe kon ek nie my droom verwesenlik om verder te gaan in die Kruivenweek proewe nie. Nou wat ek voel is, daar's baie mense vandag wat sit met drome en met ideale, en dit het nooit gebeur nie. Maar dan het die Here ander planne vir jou lewe gehad, want as ek moes aangaan, daar sal ek seker vandag nog rugby gespeel het. Nee, daarom nie nou meer nie, maar ek sou wou verder gaan met, verder wou gaan met my sport, maar dit was nou nie vir my beskore nie. En baie kere sit ons met drome en ideale en ons weet nie precies, Here, hoe kan ek weer daai droom, of dit wat U op my hart gelê het, of dit wat U my geroep het, in vervulling laat kom nie. Baie keer ook, jou drome, jou ideale, het jy nie verwesenlik nie, dan wil jy hê jou kinders, of jou kleinkinders moet dit hê. En dis nie reg nie, want jy kan nie jou drome en jou ideale op hulle afforceer nie. So vandag wil ek net 'n bietjie stilstaan rondom drome wat vernietig is. Shattered dreams. En ek wil voorbeelde uit die Bybel uitgebruik van 2 persone. Want daar's 2 redes of oorsake wat hierdie teleurstelling of wat in jou lewe kan gebeur het veroorsaak. Die een is, dit kan, baie keer is drome vernietig deur dit wat aan ons gedoen is, omstandighede, lewensomstandighede, of iets wat mense of iemand aan ons gedoen het. Dan die ander kant is dit weer iets wat ons aan onsself gedoen het. Iets wat ek gedoen het, het sy verkeerde besluite geneem, het sy in sonde verval, enige iets. Maar dis nie om daarby vasgevang te wees nie, maar om deur dit te kan kom en te kom op die plek waar die Here jou wil hê, dit wat jou droom was om te verweesenlik. So die eerste rede is omstandighede of wat ander aan ons gedoen het, want dit is so. Daar het goed in jou lewe gebeur, nie almal se nie, wat mense aan jou gedoen het, en dit het jou, die pad wat jy gestap het, het dit verander. Net so is het wat ons aan onszelf gedoen het. Wat het ek aan myself gedoen? Wat ek moes verandering bring in my leven? Ek wil eerstens kyk na 'n droom wat vernietig is deur iets wat aan 'n persoon gedoen is. En ek gaan daar in die leven van Josef praat. Josef, julle weet, Josef het broers gehad, hy was die gunsteling, julle kan hy skrifte gaan lees, ek gaan nie alles lees vandag nie, ek gaan hier en daar, gaan ek 'n skrif uithaal, en ek gaan na skrif kyk, maar oor die algemeen, Genesis 37 vers 1 tot 36, kan julle gaan lees oor Josef. Goed, nou ons weet, Josef was 'n 17-jarige, toe sy broers het vee en skape in die veld opgepas, en hulle baie rondgetrek. In kort, gaan sal ek maar net bietjie deel daar oor. En Josef se pa het vir hom destyds 'n kleed gegee. Nou, die kleed was baie mooi, was 'n mooi gekleerde kleed. Julle ken die verhaal. En toe sy broers sien, maar sy pa gee vir hom 'n mooi kleed, toe begin jaloesie inkom, want hoekom gee hy vir hom 'n mooi kleed, maar nie vir hulle iets nie? En jaloesie het begin inkom, so stadig maar seker. Toe die Here vir Josef begin het drome laat droom, en die drome wat hy gedroom het, was nie vanuit homself nie. En dit is wat ons baie keer dink, as mense met 'n droom kom, God gee drome. Dit is nie van ons nie. Ja, baie keer kry jy nagmerrie ook, maar jy moet kan onderskei wat is van God en wat is nie van hom nie. Maar God het vir Josef goddelike drome gegee. En in Genesis 37 vers 6 tot 8 wil ek net gou lees. Hy het naamlik aan hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook reg op bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy oor ons regeer? Of wil jy oor ons heers? Nou dink gou mooi. Ek weet nie wie allemaal broers of susters het nie, maar as jy nie 'n broer of 'n suster het, jy dink aan 'n familielid of 'n naby vriend, wat vir jou kom sê, hoor jy, ek het 'n droom gehad. En dit is wat gaan gebeur. Julle het of jy het voor my gebuig. Mens kan dink, jissie, maar dis aan arrogant, hoe kan jy dit vir my wil sê? Dit is hoe hulle kan dink. Maar wat vir my interessant is, Josef het geweet, in die posisie waar hy is, maar hy was ook, sy hart was ook so skoon, dat hy, dit wat God op sy hart geleed, dit wil laat verwesenlik, maar hy het gesê wat hy gedroom het. Ons gaan later sien hoe die skrifte met mekaar vergelyk. Hy het ook gedroom, dat sy broers voor hom buig, en hom aan, ja, buig, en in die latere skrif sal ons, ek sal nou daarby kom, waar hulle aangesigte op die grond gesit het, dat sy broers was baie kwaad. Eerste ding wat by hulle ingekom het, is hy was baie kwaad, he was very angry, they were very angry, en vanuit dit uit het hulle begin planne beraam. Jesse, man, wat is die man besig om te doen, wat is hy besig om te sê? En van die broers het begin om onder mekaar te gesels. Maar wat het toe nog erger gemaak het, toe gee God vir Josef nog 'n droom. Die maan, die son en 11 sterre het voor hom gebuig. Dis die tweede droom en hy vertel dit vir hulle. En toe het jaloesie ingekom, woede, en hoe kan jy dit vir ons wil sê? Wie is jy om vir ons te kan sê, ons gaan voor jou buig, 'n tweede keer? Tot sy pa, wat het vir hom gesê, nee, wat is jy besig om te doen? Het staan in die skrif. So die son, maan en sterre sal voor hom buig. En sy pa het ook vir hom gesê, jy val het nou te ver. Want dit is nie menslik, as ons vanuit ons menslike oog kyk, dan weet ons dis nie reg nie. Hoe kan 'n mens tot 'n ander mens buig? Maar dis 'n goddelike droom wat hy die Here vir hom gegee het. Nou in Genesis 37 vers 22 lees ons toe Reuben vir hulle gesê, want hulle het begin planne maak, hoe gaan ons vir Josef doodmaak? Hoe gaan ons vir Josef wegkry? Iets gaan ons aan hom doen. Toe het Reuben gegaan in vers 22 en gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put, wat in die woestijn is, maar moenie die hand aan hom sla nie. Ek dink ek het die Engels ook daarop. Nee. Shed no blood, but cast him into this pit, which is in the wilderness, and do not lay a hand on him. Nou, Reuben wou nie gehad dat enige iets fysies met Josef moes gebeur nie. En hy het gekyk, hoe kan hy help, so dat hy nie vir Josef dood maak nie, maar dat hy eerder vir Josef kan help om te ontsnap of 'n ander richting in te gaan. Maar hy wou nie gehad dat hulle hande moes oplee of bloed moet vergiet nie. Nou, wat vir my interessant is, daai deel waar hy sê, moenie vir hom hande oplee nie, don't lay hands on him. Reuben het dit nie geweet op daai stadium nie, maar God het 'n plan met Josef se lewe gehad. En Reuben was deel om hy plan in verwees te vervolmaak. Maar hy het dit nie geweet nie. So gebeur het baie keer in ons lewens, of jy is dalk in die posisie waar jy iemand anders wat die Here geroep het vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke doel, help om in sy posisie te kom, om in sy roeping te kom, sodat God se plan vir sy lewe kan verwesenlik. So ons sien in Josef se lewe klaar. Hy het gedink, hy gaan altyd by sy pa wees, hy gaan by sy broers wees, by die mense wees wat hom lief het. En vanuit dit gaan hy funksioneer om te sorg vir sy familie en vir sy gesin. Maar die Here het 'n ander plan met hom gehad. Nou as ons sien in Genesis 37 vers 27, toe sê Juda weer, die ander broer, sê toe ook, kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. So dis nie net 'n kennis nie, dis naby, dis deel van hulle. En sy broer sê na hom, dit is nou Juda, geluister. Hulle het gehoor wat Juda sê, en hulle het hom nie hande opgelê nie. Die Here sal altyd iemand gebruik in 'n situasie om jou te bring vanuit die plek waar jy is, na waar hy jou wil hê. Ons moet net wakker wees en sensitief wees, Here, waar en wie gebruik jy om ons daar te kry. Wat vir my baie erg was, is om te dink dat sy eie familie hom probeer vernietig het, om hom dood te maak. Die mense wat hy vertrou het met sy lewe, die mense wat hy 'n pad mee gestap het, van kind af, van geboorte af, hulle wou hom doodmaak. Hulle het die rug op hom gedraai. Hulle is die wat hom weggestuur het. Miskien kan jy vanoggend hier sit en sê, ek kan my vereenselwig met dit. Ek kan my vereenselwig met dit, dit het in my lewe gebeur. Ek het die seer, die verwerping, die totale alleenheid ervaar. Ek weet wat dit voel. Die merke lê op my liggaam. Die merke lê op my hart van wat gebeur het. Ons weet in Genesis 39 vers 1 tot 23 kan julle lees waar hy gevangene in Egipte was. En waar hy vir Farao drome moes uitlê. Maar in vers 21 wil ek net gou lees, but the Lord was with Joseph. Hoor daar, die Here was met Josef. And showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Die Here is altyd naby. Wie as jy deur jou moeilike tyd mag gaan, deur jou woestyntyd, die Here is naby jou. Dit voel nie vir ons so nie. Ek het al die moeilike tye gegaan, en voel dit vir jou, jy stok siel alleen op die aarde, you totally alone, there's no one else, but he is close to you, he's with you, he's near you, he's the one carrying you through that process, that place where you are at. Die Here het vir Farao 'n droom gegee oor die skinker en die bakker, julle weet dit, ek gaan nie nou in detail daarin in nie, en dan lees ons verder, en die Here in Genesis 41, weer een droom vir Farao gee, en Josef moet die droom uitlee, en hy het die drome vir Farao uitgelee, al was het nie altyd so aangenaam nie, vir al die bakker en die skinker. Wat nogal interessant is, en julle ons lees baie keer, sekere punte mis in die Bybel, want In Genesis 41 vers 32 staan daar, en wat dit betref, is dat die droom tweemaal vir Farao herhaal is. Dit is omdat die saak deur God vastbesluit is en God dit sou laat gebeur. Engelse vertaling, and the dream was repeated to Pharaoh twice. Why not just once? Just the second part of that verse, because the thing is established by God. And God will shortly bring it to pass. Nou, as God dit in plek gesit het, kan geen mens dit verander nie. Kan geen mens dit van verwyder nie. In Josef se geval, het die Here vir hom 'n pad gehad, maar hy was nie op die pad waar God hom op die einde van die dag wou hê nie. Want onthou, die Here het geweet wat gaan gebeur vorentoe. Hy het geweet van die hongersnood. Hy het geweet dat Josef se familie gaan honger wees, gaan dors wees. En hy, wat het hy gedoen? Hy het 'n plek geberaam sodat sy familie gered kan word, dat hulle nie in die honger met hongersnood tot niet gaan nie. En dit was vir my interessant geweest dat as jy kyk heel aan die begin, het die Here al vroeg in Genesis met hulle gepraat en nou laat hy dit in vervulling kom en hy gee vir hom 'n deur. So ons weet ook Josef het guns in die oë van die Farao gehad. Hy was later as goewerneur van Egipte aangestel. Dit weet ons. En dan in Genesis 41 vers 54 het die hongersnood gekom. Toe het hongersnood ingetree. En so het Josef sy pa gehelp, sy familie gehelp om oor te kom na Egipte, in die land waar hy vir hulle sou sorg, waar hy goewerneur was en waar hy vir hulle kon kos gee. Daar is net 'n skrif wat ek wil lees. Gou volgende ene. Ja, hongersnood. Ja, Genesis 42 vers 6b. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom die aangesig na die aarde gebuig. OK? Sy broers het gekom. Onthou, terug in Genesis, voor in Genesis het God met hulle, vir hulle gesê, ek het die drome vir jou uitgelê. Hulle sal voor jou buig, die gerwe, die sterre. Hier in Genesis 42, 6b, word dit in vervulling. 'N profetiese droom, wat later in vervulling gekom het. En Josef het nie geweet, wat die Here besig is om te doen, tot op die punt nie. Toe hy sy broers vir die eerste keer sien, dat hulle by hom opdaag, waar hy goewerneur is, en hulle sy hulp nodig, toe besef hy, Here, U het my gestuur, om vir hulle te kan sorg. En hy dit, wat negatief was, het hy gebring in 'n positiewe. Dit wat mense aan Josef gedoen het. Want Josef het dit nie aan homself gedoen nie. Want Josef het skoon gelewe. Josef het gedoen wat hy gedink het, hy geroep is voor. Om na sy gesin te kyk, om sy broers te help. Want hy was nog nie in die veld as 'n skaapwagter nie. Hy het maar vir hulle gehelp, net eers. Hulle die skape opgepas. Maar toe kom die Here en sê, nee, ek rig jou op en ek bring jou op die plek waar ek jou wil hê, sodat jy met my mense kan werk, sodat jy jou familie kan red en bring, sodat ons vir hulle kan sorg. Nou, die volgende een wat ek nou wil kyk, want ek wil nie lank gaan vanoggend nie, die volgende een is die verlore seun. Nou, sien ons, in Josef se geval, is dit wat mense aan hom gedoen het, want hy het niks aan homself gedoen nie. Nou kom ons by die verlore seun. Dit wat in sy lewe gebeur het, het hy aan homself gedoen. Hy het verkeerde keuses gemaak. Ons ken die verhaal, Lukas 5 vers 12, dis die pa met die seuns, twee seuns, hulle het geboor op die plaas, en die jongste seun het na sy pa gegaan en gesê, ek soek my deel van my erfgenaam. En Lukas 15 vers 12, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Ons ken die verhaal. Alles is gedeel tussen hulle twee. So die jonger seun gaan aan sy pa te sê, pa, ek soek my erfgenaam. Nou baie van julle, wat is baie boere hierso, as jou seun na jou toe kom en sê, of een van jou seuns of kinders na jou toe kom en sê, ek soek my deel nou. Jy sal dink, jy is die mannetjie van, waar kom jy nou uit? Ek boer nog, en jy en jou ander broer boer nog saam. Ek lewe nog, ek is nog sterk. Hoekom sal ek dit nou een deel vir jou gee? Maar weet julle wat was my so interessant? Hy het nie gegaan en gesê, pa, jy sê, daar is ons een dag daarom vir my een erfgenaam nie. Ach, een erflating nie. Is daar een moontlikheid dat ons kan gesels oor dit? Nee, hy wou hê wat hy gedink het, hy om moet toekom. En daar het vir my arrogantie ingekom. Selfsugtig. Verwaand, eintlik. Hoe kan hy na sy pa toe gaan en sê, geef vir my wat my toekom, of wat hy gedink het om toekom. Nou, een erfenis, kom ons praat reg uit met mekaar, kry jy net as iemand sterf. Goed, dit gebeur soms, dat al lewe die persoon, hulle begin self vir hulle kinders gee. Maar niemand vra dit nie. Dit is, hulle voel net, hulle wil begin help, hulle wil begin ondersteun. Maar erflating word net uitgedeel as die persoon sterf. Dan kan die ander dit kry. Nou die pa het dit goed gedink om dit vir die seun te gee. Wat 'n liefdevolle vader. Want hy kon vir hom gesê het, nee, jy gaan die verkeerde besluit te neem. Jy is besig om 'n verkeerde besluit te neem. Maar hy het gedink, of geweet. Hy moes geweet het, as ek vir jou nie gaan gee wat jy wil hê nie, kan jy morgen omdraai en sê jy wil het nou hê. Of jy kan kwaad wees, jy kan in woede verval, en dan gaan ek en jou broer saam op die plaas, ons gaan allemaal daaronder lei. Maar toe gee sy pa vir hom en sy erflating, en gaan leer jou les. Hoeveel van ons het hy al die besluit gemaakt en met sekere, die pad gestap met sekere besluite wat ons al moes maak nie, en had ons maar een les geleer en geweet, nee, dit was nie die rechte pad nie. Ons weet ook, die jong seun het na die stad gegaan, en baie vriende, ouwens, as jy geld het, het jy vriende, baie, dan is allemaal jou pel, Johan, en wil allemaal saam met jou keier, allemaal wil saam met jou tyd spandeer, net so met hom, hy het in die beste hotels geblei, hy het partykies gehou, en hy het vriende gehad, net oor hy geld gehad het, maar hy het nie verstandig gebruik nie, hy was baie onverstandig daarmee, so hy lewe in die stad, spandeer tyd daar so, maar toe raak hy geld op, en toe die geld op raak, toe raak sy vriende ook weg, toe verdwijn hulle, soos mis voor die son, allemaal weg, en toe bevind hy hom stoksiel alleen. Dink aan 'n besluit wat jy geneem het, wat verkeerd was. Waar jy jou bevind? Was jy stoksiel alleen? En hy het gaan werk op 'n plaas. Verlore seun het besluit, maar ek moet iets doen, ek moet iewers kom. En hy gaan kry vir hom werk op 'n plaas. En al werk wat die eienaar van die plaas om gehad het, was om varke op te pas. En hy het gevat, want hy was so honger, hy was so alleen, geen vriende nie, en hy pas varke op, maar, met dit, het hy saam met hulle geëet ook, want ongelukkig het die eienaar nie goed na hom gekyk nie, hy het nie goed na die seun gekyk nie, en hy moes saam met die varke eet, so dat hy nie sterf van honger nie, maar weer, terwyl hy deur dit alles moes gaan, dis nou maar my denke, het hy seker gedink, kissie, moet ek nie teruggaan na my pa toe nie. My pa is daar, maar hoe gaan hy my ontvang? Gaan hy vir my kwaad wees? Gaan hy my wegjaag, sê, ek het klaar my deel gehad? Of gaan hy my ontvang, en sê, ek kan maar terugkom? Hy moes vir 'n geruime tyd met dit gestap het, want jy gaan werk nie, en eet nie saam met varke, as jy weer daar is 'n ander plek waar toe jy kan gaan nie. So in hierdie tyd, hierdie wroeging wat hy gehad het met sy gedagtes, en die swaarkry wat hy gehad het, het hy op die ou eind besluit, ek gaan terug. Ek gaan terug na my vader toe. Maak nie saak wat nie, al, en het staan in die skrif, al is ek net 'n werker, sal het goed wees, want My pa kyk beter na sy werkers as wat hierdie persoon vir wie hy nou werk, na syne kyk. En in Lukas 15 vers 20 en 22, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Ek wil net gou daar stop. Nou, toe hy al ver was, het sy vader hom gesien. Wat sê dit vir ons? Sy vader het gewag vir hom. Hy het elke dag het hy uitgekyk, is my seun nie op pad nie? Is hy nie op pad na my toe nie? Kom hy terug? Hoeveel keer moes hy nie gestaan het op die stoep of op die grasperk en in die pad afgekyk het en gedink het, my seun, wanneer kom jy huis toe nie? En hy het op innig jammer vir hom gevoel en gehardloop om en hom omhels en hartlik gesoen. Net in kort, weet julle, in daardie dae 'n ou persoon het nie gehardloop nie. Hy kon nie eintlik hardloop nie, want die kleed wat hulle aangehad het, het hulle laat val. Maar sy pa, dit sê vir jou iets van sy pa, het gehardloop om hom te ontvang. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Ons weet sy pa het hom ingevat, het hom die beste kalf vir hom geslag, partytjie vir hom gehou. Maar in dit, maak nie saak die besluit wat die seun geneem het nie. Kyk ek na die vader. Wat? Een liefdevolle vader, wat weet, hy het vir sy seun gegee, als wat hom toekom, of hy gedink het om het toekom, dit gaan uitmors, maar hy kom terug, en die pa ontvang hom in, dit sê vir my baie van die pa. Net so, is die Here met ons. Ons kan afdwaal, ons kan verkeerde paaie stap, maar hy wacht vir jou. Hy wacht vir jou, om jou te ontmoet, net daar waar jy is. Nou, as ons nou kyk na die tweese lewe, die volgende slide, na die tweese lewe, Josef. Josef was verwerp, en in 'n put gegooi. Hy is verkoop, deur die mense, wat hy lief het. Die mense, wat hy mee groot geword het. Familie. Hy word verkoop deur hulle en in die tronk gesit. Nou mense, as jy in die tronk gesit word, dan dink jy, Here, hier is nie meer 'n uitkoms nie. Hier sit ek. Vooral in daai jare was dit baie moeiliker. Dink, moenie eers dink aan 'n Suid-Afrikaanse tronk, jy dink aan 'n oorseese tronk, Taiwan, of daai plekke. Die omstandighede. En hy is in die tronk gesit. Totaal alleen, geen familie, niemand met wie hy kan gesels nie. Maar die ergste van alles is, Josef het niks verkeerd gedoen. Hy het niks verkeerd gedoen. Kan jy jou vir jouself moet dit? Dat jy al dinge teenoor jou uitgespreek het, waar jy niks verkeerd gedoen het nie? Hy het net die mense lief gehad, wat saam met hom was, sy familie. As ons kyk na die verlore seun, hy was arrogant, kwaad, selfsugtig, hardkoppig, trots, en hy het onregverdig opgetree. Ons sien dit in sy deur sy lewe. Sy besluite wat hy geneem het, was totaal verkeerd. As gevolg van sy lewensomstandighede, en die besluit wat hy gemaak het, het dit nie vir hom uitgewerk nie. Jy kan vanoggend hier so sit, op 'n plek en sê, Here, dis waar ek trek. Daar is sekere dinge wat mense aan my gedoen het. Of, aan die ander kant, daar is sekere besluite wat ek geneem het, en wat die reg uitgewerk het. Voel jy vanoggend in 'n put? Voel jy in 'n gat? Voel jy soos iemand wat sê, Here, help my om hier uit te kom, en aan te beweeg? Die Here kan jou daar uithaal deur die werking van die Heilige Gees. Hy kan jou mooi lei op die pad wat jy moet stap. Baie keer sal ons dink, Here, hoekom moes ek die pad gestap het? Hoekom moes ek deur hierdie seer gaan? Deur hierdie verwerping? Deur die alleenheid? Die Here gebruik elke deeltjie van ons seer. Elke deeltjie van die pad wat jy gestap het, om jou weer nader aan hom te kry. Want op die einde van die dag gaan het om jou by hom te kry weer. Nie by mense nie. Nie by sy familie nie, sy familie het hom afgestoot. Ja, op die einde was hulle by mekaar, maar die hoofdoel is om jou by hom te kry weer. Hy bring jou terug na die plek of dit waarvoor hy jou geskape het en wat hy beplan het vir jou lewe. Dit maak nie saak wat aan jou gedoen is of wat gebeur het nie. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak wat se besluit jy geneem het nie. Dit is agter jou. Kyk vorentoe. Daar is geen plek te ver van die Here af, sodat jy nie kan nader kom nie, waar sy genade nie groot genoeg is vir jou nie. He is a God of grace. He is a loving God, and He wants us to come closer and closer to Him. Wat is die drome wat die Here vir jou gegee het? Johan, jy kan maar vorentoe kom. Wat is die drome wat die Here vir jou gegee het? Wat is die beloftes wat die Here vir jou gegee het? Sit net 'n minuut. Maak net jou oë toe vir 'n minuut en sê, Here, wat is die beloftes wat U vir my gegee het? Wat is die woorde wat U vir my gegee het? En laat die Here jou herinner aan wat was, aan dit wat hy vir jou gesê het. En roep het in. Hulle altyd was teruggebring na die plan en doel wat God vir hulle lewens geskaap het. Dit het dalk 'n ander pad geneem. Dit het dalk 'n bietjie meer tyd gevat. Maar in en deur dit het God sy plan en sy doel vir hulle lewens in vervulling laat kom. Kom ons staan. God is the restorer of our dreams. Hy restoreer drome. God restoreer jou droom. Kom ons maak hier oor toe. If you are standing here this morning and you say, Lord, I've made mistakes. I've taken the wrong paths in the past. Yes, where I'm at is my fault. But I know you're not holding me to that. You are not holding me to that. Of, jy kan vanoggend hier staan en mense het iets aan jou gedoen. En jy sit nog met daai seer. Jy sit nog met daai pyn. Ons wil saam met jou bid vanoggend. Ek wil vir jou vra, ons gaan nou, het jy 'n lied, Johan? Ons gaan 'n lied sing en soos wat Johan die lied sing, sal ek afsluit. En as jy gebed nodig het, kom uit. Ons sal saam met jou bid. Onthou, die Here het 'n sekere plan en 'n doel vir jou lewe, wat hy in vervulling wil laat kom. Nie ek nie, nie enige mens nie. Hy wil dit in vervulling laat kom. Vertrou hom vanoggend vir jou deurbraak. Vertrou hom vanoggend om dit wat gebeur het weg te neem. Om as daar dalk nog sekere dinge in die verlede is wat vashou, weg te vat sodat jy kan skoon vorentoe stap. So terwyl Johan sing, kan julle maar vorentoe kom en ons saam met julle bid.
Grace, you show me grace, lifted. Father, we just want to thank you that you are so faithful, Lord, and that you touch your people, that you bring healing in the hearts of your people. And Father, I pray, as people pray, as they minister to one another this morning here, Father, that you will set them free, that you will bring healing in their hearts, that you will bring them at a place where you want them at. Father, all the dreams and the promises you gave them years back, that will come into fulfillment now in Jesus' name. Is ook iemand, jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. En die Here wil vir jou sê, vanoggend is dit jou kans om jou hart vir my te gee. Om jou hart vir my te gee. As daar so iemand is, kan hy ook net vorentoe kom, ons sal saam met hom bid. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Vader, ek wil vir u vra dat u met elkeen sal gaan. Dat u hulle sal beskerm die week. That you will be the light on their road in Jesus' name. En Vader, dat u ons sal bring nader en nader aan u, soos ons geestelik wandel met u. In die naam van Jesus Christus. Amen. As u gebed nodig het, kan u vorentoe kom. Ons sal nog altyd hier wees vir gebed. Anders kan julle lekker koffie daar agter geniet.